Частина 34. Початок вересня. При в'їзді воржів, майже відразу після залізничного переїзду, на пагорбі примостилася дерев'яна церковця. Попід нею сновигає народ. Молодята піднімаються по нечисленних східцях до храму Божого. Отець Леонід зачитує священне письмо, а Жені не віриться, що отут, перед вівтарем, вона не з... От як буває, любилися, кохалися, а зараз іншому навіки дам обітницю і в радості, і в горі. От як воно в житті. Женя краєм ока поглянула на нареченого. Той помітно нервує, але видається задоволеним. Вона теж хвилюється, проте минуле вже відщеміло. Рана зарубцювалася, і отут зараз вона не кривить душею, ні. Просто після невдалого кохання повністю довірилася долі, а вона її сюди привела. Палають свічки, допитливо зорять на неї з ікон очі святих. Ні, таки минуле відбуло, і поруч той, хто мені дійсно суджений. На весіллі не сталося нічого такого, що, згідно з прикметами, пророкує нещасливий шлюб. Хоча була на весіллі тітка Надя, а її присутність уже погана прикмета. Женя спочатку не хотіла кликати родичку, проте Ганя, жінка двоюрідного брата із Грабова, що пошила нареченій штапелеву весільну сукню, пристидила, мовляв, негоже так. Ганя була більш ніж на десяток років старшою, більше пережила, більше розуміла. Негоже, в тебе, Женічко, нове життя починається. Навіщо туди образи із минулого волокти? Хоча від Женіної зарплати ще й досі отримували частку, від якої тітка Надя не забагатіла, дівчина поступилася. Згадала Теклю, яка дала їм, сестрам, можливість вирости разом, поряд, а не десь у притулку і цілком, ймовірно, нарізно. І нехай не повноцінно, але сім'ю вони мали. Це, зрештою, значно дорожче того, що відібрала її дочка. Хату Женя вирішила після весілля продати. Отож і неприємні спогади відійдуть разом з нею. На весіллі не сталося нічого незвичайного. Щоправда, принесла тітка Надя неперепій новеньке покривало. Жені хотілося сподіватися, що то докори сумління. Мабуть, щоразу мене згадує, як на очі потрапляє те, що у мене поцупило. Частково так і було, стосовно докорів, бо ситуація в тітчиній сім'ї дещо змінилася. Хлопці, сини пасенки, підросли, тож тепер їй усе частіше і частіше доводилося тримати язика за зубами, аби не накликати на свої плечі стосинів, яких довелося вже раз спробувати від старшого. Від найменшого, рідного, любові теж мало бачила. Звідки ж вона у його серці візьметься, якщо мати йому з маля її не прищепила? От і пожинала тепер те, що посіяла. Змінилася тітка Надя. Зміни ті, чи то зсередини йшли, чи то з майбутнього просочувалися. Між повік, підібраних дрібними зморшками, не іскрилися чорні очі, а блимали. Присутність у них маленької білої цятки, лиску, котрий віддзеркалював світло життя, свідчила, що вони живі. Проте щось у них таке ворушилося. Страх, приреченість, перечуття лиха. Ніщо з цього повною мірою не відображало у її терен-ягодах, але витало над нею. Чомусь це виразно запам'яталося Жені. Хоча все інше – метушня гостей, їх вітання, посмішки, танці і періоди застілля тьмяно, наче заволочене серпанком ранкового туману, відпливало за течією спогадів. Хоча була ще одна постать, яка хоч не хоч виокремилася на фоні веселої події. Постать важлива, бо колись, 23 роки тому, народила ця жінка собі сина, а Жені – випробування. Цілих 2 дні новоспечена матір демонстративно виказувала свою неприхильність до молодої. Наречена усмішкою намагалася обминати її колючі кпини, а потім зішкрибала нагар від них зі своєї пам'яті. Гадала молодиця, що свекруха так своєрідно жартує, а переборщила через випите. Ох, як вона помилялася. Через багато років скаже своїй онуці. До знайомства з нею навіть і подумати не могла, що бувають такі лихі люди на світі. але свекрух не вибирають. Отож, замість неістинно батьківського Лук'янова, після одруження у женіному паспорті вивели Ілючок, а разом із новим прізвищем прилипла до її тіла душі гірша п'явки мама Зінька.